نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فنعوذ بالله من البدع والضلال. عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نو إسلام بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكيا صالة سلام نتم ويت صلى الله عليه وسلم نيوسي نفسي أنجو فموجنا نيني كتك صالة لكم وقوف الله تبارك وتعالى. Tunayo haki ya kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala shukurani ambazo zimefungamana na unyenyekevu na udhalili kwa hii fursa adhima aliyotutunuku Allah tabarak wa ta'ala ya kuweza kudiriki siku hii tukufu, siku ambayo adhina Allahu an yafraha an-nasu fihi. Allah ametoa idhini ya watu kufurahi na kusherekea katika siku hii tukufu. Ala wa huwa yaumu Eidul Adha, nayo ni siku ya Eidul Adha. Eid yaumun nahar, yaumun nahari, ni siku ambayo leo mahujaji wameamka asubuhi kutoka katika viwanja vya Muzdalifa wakaelekea katika viwanja vya Mina wakienda kutupa aljamratul aqabatul kubra, na baada ya hapo wengine watanyosha moja kwa moja kuelekea katika mji mtukufu wa Makka ili waweze kufanya tawaful ifadha, na wengine watarejea kwenye mahema yao, lakini hapo hapo wataweza kunyoa watakaweza kunyoa na mengineyo yanayofanywa katika hii siku tukufu. Sisi huku tunasherekea kunako siku hii. Kwa hiyo kuna haja ya kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala kutujalia kuifikia siku hii baada ya kuwa tulishuhudia siku ya Eidul Fitr. Ndugu wa Islam, lazima tumshukuru Allah kwa sababu kuna wengi tulishiriki nao Eidul Fitr, lakini leo hatuko nao katika hii furaha. Ima wametutangulia katika haki au yawezekana hawajatutangulia, wapo lakini wamelala kwenye vitanda vyao, zimewazuia sababu mbalimbali za kiulimwengu kushuhudia siku hii tukufu. Kwa hiyo tunayo haki ya kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala na kusema alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim. Ndugu wa Islam, natumia fursa hii fupi kwa kuwanasihi, pia kuinasihi nafsi yangu. Kwani kunasihiana ni katika hizo furaha ambazo tutatakiwa kuzitumia kwa siku ya leo, kwa sababu Muislamu muumini mkweli anafurahi pindi anaponasihiwa, kwa sababu nasaha ni chakula cha nyoyo, nasaha ni chakula cha nafsi. Bila shaka jambo hili lamfurahisha Muislamu pindi anapokumbushwa jambo ambalo huenda amelisahau, anapozinduliwa katika jambo ambalo huenda kaghafilika, anapoamshwa katika jambo ambalo huenda kalala, anaposomeshwa katika jambo ambalo huenda halijui. Yote haya ni furaha kwa Muislamu na ni furaha kwa muumini ambaye yuko katika hii njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mimi leo napenda niwakumbushe jambo moja ambalo ni muhimu sana katika maisha yetu, ala wa huwa alistijabatu lillahi walirrasul, kumuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Sala la kumuitikia Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo muhimu sana ambalo tutatakiwa kukumbushana mara kwa mara. Kumuitikia Allah pale alipotuita na kumuitikia mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipotuita, na kumuitikia Allah na mtume wake ni kwa maneno na kwa matendo na kwa nyoyo. Waislamu tunatakiwa kumuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa taala, yunadi ibadahu almu'minin, huku akiwaita waja wake waumini. Sote twataraji kuwa tuko katika hao waumini. Je, tuko tayari kumuitikia Allah kwenye huu wito mtukufu aliosema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah? Allah anatuita, ndugu Islam, Allah anatuita katika maneno haya, anatuita na sote twatakiwa tuitikie, wala tusiwe katika wale ambao hawaitikii wito wa Allah tabaraka wa taala. Na kawaida Allah anapowaita waja wake katika Qur'an, imma awe anawaamrisha au awe anawakataza. Mara nyingi baada ya uwito yanakuja makatazo au yanakuja maamrisho. Allah anataka kutuambia nini? Sikilizeni, Allah anasema istajibu lillah, muitikieni Allah walirrasul, na muitikieni mtume sallallahu alaihi wasallam. Idha da'akum, pindi watakapokuiteni, wanapokuiteni Allah na mtume wake, mnatakiwa kuitikia haraka sana, msije mkadhurika, mwatakiwa kumuitikia Allah na mtume wake. Idha da'akum, pindi watakapokuiteni, lima yuhyikum, katika jambo ambalo linakupeni uhai, jambo ambalo linarejesha uhai wenu. Ahlul ilmu wakasema muitikieni Allah tabarak wa taala pindi wanapokuiteni kwenye Uislamu. Uislamu wote, wanapokuiteni kwenye jambo lolote la Uislamu, mnatakiwa muitikie Allah na mtume wake, kwani Uislamu ndo unakupeni uhai wa kweli, na bila Uislamu nyinyi mtakuwa ni wafu hata kama mwatembea. Kwa hiyo Allah na mtume wake wanapokuiteni kwenye jambo, madamu jambo ni la dini, ilo jambo linakupeni uhai wa sawa, uhai unaosaidia maisha mazuri ya duniani na akhera. Ndugu Waislamu, swala la kumuitikia Allah na tabaraka wa taala mtume wake ni jambo la lazima, ni jambo la wajibu, na ni amri ya Allah, kwani hatuwezi kupata uhai na maisha mazuri bila kumuitikia Allah tabaraka wa taala. Idha da'akum lima yuhyikum, Allah kituita swala lolote katika akida, swala linalohusiana na maneno, swala linalohusiana na matendo, tunatakiwa kufanya haraka kumuitikia Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake. Sala la kumuitikia Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake ni sababu kubwa ya kukubaliwa dua. Dua zetu haziwezi kuitikiwa na Allah tabaraka wa ta'ala ikiwa hatutomuitikia. Allah anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun, pindi watakapokuuliza waja wangu kunako mimi waambie waambie mimi niko karibu na wao, niko karibu wanapoomba, lakini jambo moja tu, falyastajibu li, waniitikie na mimi, wasitake mimi niwaitikie dua zao hali ya kuwa hawajaitikia wito wangu. Allah ametuita katika swala, je, tuna swali? Allah na mtume wake wamewaita wanawake wa Kiislamu kujistiri mavazi ya kisheria, je, wanajistiri? Allah tabarak wa taala na mtume wake wametuita tuache ushirikina, je, tumeuacha? Ni mangapi wametuita Allah na mtume wake hatujawaitikia? Sisi twalalamika dua zetu hazitikiwi, tunaomba hatujibiwi, matatizo mengi yametuandama. Je, tuna haki ya kujiuliza ni mangapi tumemuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake? Ndugu Waislamu, swala la kumuitikia Allah ni sababu ya kukubaliwa dua, lakini kumuitikia Allah tabarak wa taala ni sababu ya kukusamehewa madhambi. Waliposema kikundi cha majini kilichomwamini Allah kuambia wenzao, wakasema ya kaumana ajibu da'i Allah, muitikieni, itikieni wito wa Allah tabaraka wa taala. Mbele huko akasema yaghfir lakum min dhunubikum, atakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo kumuitikia Allah ni sababu ya kusamehewa. Ndugu Waislamu, kumuitikia Allah ni sababu ya kupata pepo. Allah anasema lilladhina stajabu lirabbihimul husna, wale waliomuitikia Mola wao watapata pepo. Kwa hiyo njia rahisi ya kuipata pepo ni kumuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Tunaposema kumuitikia Allah tabaraka wa taala, unatakiwa muitikie Allah kwa moyo, uwe mkweli katika nafsi yako, unyenyekee katika sheria za Allah, ujisalimu katika maamrisho yake, na kuitikia Allah kwa maneno, maneno yako yaonyeshe kukubali anayosema Allah na mtume wake, na kwa matendo yako. Ndugu Waislamu, faida za kumuitikia Allah tabarak wa taala ni nyingi, lakini tunayo mifano kwa wema waliotangulia katika kumuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mitume wa Allah wao ni mfano mzuri katika kumuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake. Nyinyi wenyewe mnaisoma Qur'an, mnakutana na kisa cha Ibrahimu alayhi salam katika mitihani aliyopewa nabii wa Allah Ibrahim. Alikaa muda mrefu bila kupata mtoto, mpaka akawa anamuomba Allah, anasema rabbi habli minas salihin, ewe Allah ninakuomba unipe kijana katika watu wema, katika watu wema, na mimi nipate mtoto wa kuweza kuitikia maamrisho yako. Allah akasema fabasharnahu bighulamin halim, tukambashiria, tukampa bishara ya kumpata kijana mwema. Kijana ni mdogo katika umri, lakini ni mkubwa katika busara. Allah akambashiria kijana yule na ahlul ilm, pamoja na kuwepo khilafu za ahlul ilm kwamba kauli zenye nguvu ni Ismail alayhi salam. Alipofikisha umri wa miaka 13, na wengine wakasema 7, na wengine wakasema zaidi ya hapo, Allah anasema falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, alipofika, alipokaribia umri wa baligh, wengine wakasema ni umri wa kijana, au ni umri ambao tayari mtu mzazi anaanza kumtegemea kijana wake kupata matunda yake, kashakoma, anataraji amsaidie, na ni kijana ambaye amempata katika zawadi za Allah tabarak wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, Ibrahim akamwambia mwanaye, mimi nimeona katika ndoto, na ndoto za manabii ni wahai, mimi nimeonyeshwa kwenye ndoto, nimeamrishwa katika ndoto nikuchinje wewe. Allah anamwamrisha Ibrahim amchinje mwanaye. Angalia mwitikio wa Ibrahim alayhi salam katika amri ya Allah tabaraka wa taala. Ibrahim anamwambia ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka, mimi nimeamrishwa katika ndoto ni kuchinje. Huyu ni mtoto na huyu ni baba. Baba anamwambia mtoto, nimeamrishwa Allah, Allah ameniita akaniambia nikuchinje. Anamuitikia Allah katika jambo sito kama hili la kumchinja mwanae, la kumchinja mtoto wake. Ni mtihani anapewa Ibrahimu alayhi salam. Angalia mtoto mwenye malezi, mtoto ambaye ni zawadi kutoka kwa Allah, na yeye aliitikiaje amri ya Allah, akasema ya abati fa'al ma tu'mar, baba yangu fanya unayoamrishwa na Allah tabarak wa taala, fanya, mimi siko sikinzani na amri ya Allah. Mtoto akamwitikia Allah tabarak wa taala kwa hii sheria ya yeye kuchinjwa. Falamma aslama watallahu liljamin wanadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin wafadainahu bidhibhin 'azim. Allah nasema pindi alipomlaza waliposalimu amri ya Allah, Ibrahimu aliposalimu amri ya Allah ya kumchinja mwanaye, akamlaza akawa anatazama padila uso, mara akamgeuza akawa mkweli, akaweka kisu akataka kumchinja kisu akichinji. Fanadainahu, Allah akasema tukamwita, ewe Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, kweli umekuwa mkweli, umesadikisha amri yangu uliyoiona kwenye ndoto, umesadikisha umekuwa ni mkweli, umeitikia wito wangu. Inna hadha la huwa al-bala'u al-mubin, huu ndio mtihani mkubwa. Ni mtihani gani ambao kama huu wa wewe kupewa mtihani kupitia wanao? Allah anakupa mtihani wa kupitia wanao. Huyu ni mtume wa Allah, anapewa mtihani kupitia mtoto wake Ismail amchinje. Alipo, na ndio maana haikusudiwa alipewa mtihani. Wafadainahu bidhibhin adhim, Allah akamruzuku badala ya Ismail, akampa kichinjwa kitukufu, akampa kondoo, akachinje kondoo. Na ndio maana na sisi tunatekeleza ibada hii ya kuchinja siku ya leo, siku ya Eid al-Adha. Ndugu Waislamu, huu ni mfano wa wema waliotangulia katika mitume wa Allah, namna walivyomuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Lakini mifano tunayo mingi ndugu Waislamu. Katika mifano hiyo, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sababu ya kuita As-Siddiq kama wanavyosema ahlul ilm ni kwamba pindi mtume wa Allah tabarak wa taala alipowaambia Makuraishi wa Makka kwamba jana mimi nilienda mbinguni Isra, nimeenda Baitul Maqdis na nimeenda mbinguni, usiku huo huo na nikarudi, Makuraishi wakakataa, hawakukubaliana jambo hilo kwa sababu ni safari ya miezi sita. Wakamwendea Abu Bakari, hivi wewe unakubaliana na mambo anayasema ndugu yako huyo, anadai jana ameenda Palestina na akaenda mbinguni, yani ndani ya usiku huo unakubaliana nayo? Akasema, akauliza awakala dhalik, hivi mtume ameyasema hayo kweli? Wakasema naam. Akasema inni usaddiquhu, mimi namsadikisha kwenye hili, bali nikwambieni, mimi namsadikisha katika jambo ambalo liko mbali zaidi ya hilo mnalolishangaa. Mimi namsadikisha kuijiwa na wahai ndani ya sekunde moja, na wahai huo unatoka unatoka mbinguni juu ya mbingu saba. Yani wahai unamwijia mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya dakika moja umeshafika. Nini mnashangaa kutumia siku nzima kwenda mbinguni? Mimi namsadikisha katika hilo. Na huko ndakao Abu Bakari Siddiq, namna watu walivyomwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika hiyo ndugu Waislamu, yako mengi, lakini katika hayo ni kisa kitukufu cha sahaba mtukufu Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu, kama alivyosema al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, mtume sallallahu alaihi wasallam alimwendea sahaba mmoja katika Ansari akamwambia, zawijni ibnataka, niozeshe binti yako. Yule sahaba akafurahi akasema, ni neema kubwa na ni utukufu kwenye familia yangu, mtume wa Allah anataka nimwozeshe binti yangu. Mtume akamwambia, mimi simtaki, simtaki mimi, simchumbii kwa ajili mimi, namtaka kwa ajili ya Julaibib, nataka umwozeshe Julaibib uniruhusu nimwozeshe huyu Julaibib. Na Julaibib alikuwa na maisha maisha ya kawaida, ni sahaba anafahamika katika maisha yake. Baba aliposikia Julaibib kwamba ndiye anayemtaka, ndio mtume anamtakia binti yake, binti yake, baba akasita, akaambia Julaibib, akasema naam Julaibib. Basi akasema ngoja nikamshauri mama yake, ngoja nikakae na mama yake alafu nitakupa jibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha yule baba, akaenda kwa mke wake, akamwambia mke wangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamchumbia binti yetu. Mama akafurahi. Mtume wa Allah akasema ni neema iliyoje Mtume wa Allah kumuoa binti yetu. Baba akamwambia mke wangu, Mtume hamtaki yeye, anamchumbia kwa ajili ya Julaibib. Mama akasita akasema wallahi hamna, kama ni Julaibib hakuna kabisa, sikubaliani mimi na mambo ya Julaibib, kama ni Mtume sawa. Na hivi ndivyo kawaida ya kina mama. Na hapa kwa hapa tutawe tambii, ndugu wa Islam, mama haozeshi binti, anayeozesha ni baba au kaka. Hawa mama hawana nafasi kwenye swala ya kuozesha. Wamwogope Allah tabaraka wa taala, wasiwe na uamuzi wa mwisho katika masuala ya mabinti zao. Mama akishapitisha tayari, akikataa tayari. Hawa ni madhaifu, pamoja kwamba wao ni wazazi bado ni madhaifu. Uwalini wa baba, uwalini wa babu, uwalini wa kaka, uwalini wa ammi, baba ndo mwisho. Akipitisha sawa, kwa sababu baba anatanguliza maslahi ya binti yake kuliko mama. Kwa hiyo mama akasita akasema kama Julaibib hamna, baba akaamua kuchukua ushauri wa mkewe kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati baba anajiandaa kutoka nyumbani, kumbe yule binti anayechumbiwa yuko chumbani, anasikia mazungumzo ya baba na mama, akasikia mwafaka wao. Yule binti akatokeza akaambia, pana wazazi wangu, itikieni mtuito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna rasulallah, hakika Mtume wa Allah, la yudhayyani, hawezi kunipoteza. Kama ni Mtume wa Allah ndo kanichagulia Julaibib, hawezi kunipoteza Mtume wa Allah. Mimi nakubaliana na Mtume, niko tayari kuolewa na Julaibib. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipomfikia habari hii akasema, Allahumma subba alayhi alayha alkhaira subba, akamwambia dua hii, dua ya kupata khairi na kulindwa na mitihani. Na kweli akamwoa Julaibib. Baada ya siku chache Julaibib anatakiwa kwenda kwenye vita, na kweli akaenda vitani Julaibib alayhi radhiallahu anhu. Alipofika vita vikaisha, wakaanza kuwatafuta wenzao. Mtume sala sana anawaeleza masahaba, mnamkosa yeyote kwenye hapa? Akasema naam, tunamkosa. Wakaangalia wakasema, hatumuoni Julaibib. Mtume sala sana anasema mtafuteni. Wakamtafuta Julaibib, wakamkuta amekaa ameuawa pembeni ya watu saba, amewaua watu saba na wao wakamuua, akawa ndo sababu ya kupata shahada katika vita hili. Lakini pamoja na hivyo Mtume akampa sehemu kubwa katika ya zile mali zilizopatikana katika vita hili. Ndugu Waislamu, mtoto wa kike wa namna hii anamuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake, na hizi ndio khairi kubwa, kumuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Sote ni mashahidi namna masahaba walivyomuitikia mtume katika swala la pombe, walivyomuitikia Allah tabaraka wa taala swala la jilbab, namna walivyomuitikia Allah. Na kutomuitikia mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kupata madhila, ni sababu ya kupata udhalili. Ndugu Waislamu, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema, idha amartukum bi amrin fa'tu bihi, nitakapokuamrisheni jambo lifanyeni, na nitakapokatazeni liache. Kwa hiyo nimetumia fursa hii kukukumbusheni swala la kumwitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake, hata kama litakuwa ni sito katika nafsi yako, hata kama linaonyesha udhalili katika maisha ya watu, macho ya watu, wewe lifanye. Wallahi, kwa ajili ya Allah, ipo siku Allah atakuonyesha heshima ya jambo lile. Lakini wangapi, mara ngapi hatumwitikii Allah na mtume wake? Nikimalizia na saa hizi, na wakumbusha madhara ya kutomwitikia Allah na mtume wake. Sahaba mmoja anakula na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakula na mkono wa kushoto. Mtume akamwambia kula na mkono wa kulia, akasema siwezi. Akamwambia kula na mkono wa kulia, akasema siwezi. Mtume akamwambia lastata'ata, hautoweza kuanzia leo. Ule mkono ukawa ni wenye kupooza na kuparalyze, haukunyanyuka tangu siku hiyo. Lakini kisa mashuhuri ni wale maswahaba 50 ambao Mtume aliwaweka mahala katika vita vya Uhudi, akawaambia kaeni hapa, msitoke, tumeshinda vita au tumeshindwa, msitoke sehemu hii. Masahaba kwa sababu wao binadamu wakajisahau, walipoona wenzao wameshinda vita na wao wakatoka sehemu ile ambayo Mtume aliwaambia wasitoke, wakashindwa kumuitikia Mtume wa Allah katika jambo hili, wakapatwa mitihani katika vita vya Uhud, na ndio sababu ya kuuawa masahaba 70 katika vita hivi. Na ni vita ambavyo Mtume wa Allah alipata mitihani, hunalika bituli almu'minun wa zulzilu zilzala shadida. Ndugu Waislamu, tujitahidi kumuitikia Allah tabaraka wa taala na Mtume wake. Usisubiri jambo kwamba maadamu Allah analitaka, na tusaidiane katika hili, baba na mama na watoto Waislamu kwa ujumla, tusaidiane kumuitikia Allah na Mtume wake. Kutomuitikia Allah na Mtume wake kunasababisha maradhi mabalaa, maradhi ya mlipuko, maradhi makubwa, kwa sababu hatujamuitikia Allah tabaraka wa taala na Mtume wake. Kunasababisha ufakiri, kunasababisha mitihani mabalaa kutomuitikia Allah na nani? Na Mtume wake. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم. Naam, ndugu Waislamu, tumemaliza hutuba yetu ya Eid. Tunaambiana takabbalallahu minna wa minkum, Allah tukubalie baina yetu sisi na nyinyi. Labda